Blaðsíða 66. Mamma segir að þú hafir komið á hverjum degi til að spyrja mig. Þakka þér fyrir það. Mér finnst það nú samt skrítið. Ég ekkert skrítin, segir Loftur ákveðin. Mér finnst bara ótrúlegt að þú munir ekki neitt. Manstu ekki eftir París? Manstu ekki eftir Leynilundi? Loftur horfir ringlaður á Lilju. Ó, segir Lilja, ert þú einn af þessum sem trúir því að maður hafi lifað áður? Nei, svarar Loftur. Þá hlýtur þú að taka svona sterk lif, segir Lilja. Hvað eiginlega að þér? Það ekkert að mér, svarar Loftur reiðilega. Nei, ég meina ekki þannig. Hvers vegna ertu hér, spyr Lilja.